12 in 30 minut je ura pol enih, čas za poročila. Radio Ognjišče je z vami. Poročila bo prebrala Urška Hrast.
Lepo pozdravljeni. Z obredom, ki ga je dopoldne pri kapelici ob vhodu v rov Svete Barbare v Hudi jami pri Laškem vodil celjski škof Stanislav Lipovšek, se je simbolično začel javni pogreb 800 do zdaj izkopanih žrtev iz tamkajšnjega množičnega morišča in grobišča.
Tisti, ki smo že večkrat bili v Hudi jami, smo videli podoben prizor. To grozljivo množico kosti, ki nas pretrese v dno duše. In prav to temo obupaj nemoči sije luč Božje besede, ki oznanja, da smrt ni konec, da ni zadnja postaja našega življenja, ampak je prehod v novo in večno življenje. Ta iskra upanja, ki zasveti že v stari zavezi, v času pred Kristusom, v vsej polnosti splamti v novi zavezi, s prihodom in drešenskim delom Jezusa Kristusa.
Obeh dogodkov se bodo poleg svojcev žrtev in predstavnikov civilnih združenj, ki jih zastopajo, udeležili predstavniki oblasti, med njimi predsednik države.
To je bilo potrebno storiti zaradi preteklosti, ampak v bistvu gradimo boljšo prihodnost. Vem, da se še najde kdo, ki pravi, da se danes soočamo z aktualnimi problemi in da to, da rešujemo nekatere iz preteklosti, veliko ne bo pomagalo. Ne mislim tako. To, da smo danes začeli zares pomembno reševati enega najbolj dramatičnih zgodovinskih izzivov, in to je spraviti razklano Slovenijo iz sredine prejšnjega stoletja, utegne za prihodnost našega naroda pomeniti več, kot si ta hip predstavljamo.
Posmrtne ostanke žrtev iz rudnika Svete Barbare bodo zdaj prepeljali na pokopališče Dobrava pri Mariboru, kjer bo 27. oktobra pogrebno slovesnost vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Več o slovesnosti v Hudi jami, tudi v utripu dneva ob 15. Po več kot 3 letih pogajanj so deležniki podpisali kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilsko industrijo. Predsednica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Anka Miklavčič Lipušček je med ključnimi dosežki poudarila dvig osnovne bruto plače za 0,9%. Predsednik sindikata kmetijske in živilske industrije Marjan Vindiš pa je dejal, da se zavedajo, da pogodba ni konec, ki bi se ga želeli vsi, saj ostaja še nekaj odprtih vprašanj. Med tem je naštel stvari vezane na materialno stanje zaposlenih, predvsem prevoze na delovno mesto in malice. Po novem je sicer najmanjša plača zaposlenih 462 evrov bruto, a se ta nadgrajuje z ostalimi pogodbami, ki jih delavci podpišejo v podjetjih. Na tuje. Avstrijski zunani minister Sebastian Kurz je v prvem odzivu na spodleteli referendum o begunskih kvotah na Madžarskem članice Unije opozoril pred možnimi napačnimi interpretacijami izidov. Previden v odzivih je bil tudi najverjetnejši mandatar za sestavo nove hrvaške vlade, evropski poslanec Andrej Plenković. Čeprav je referendum zaradi preniske udeležbe padel, njegov pobudnik, madžarski premier Orban, obljublja uveljavitev volje ljudstva. Od tistih, ki so se referenduma udeležili, jih je namreč kar 98% glasovalo proti kvotam, ki jih državam članicam nalaga Unija. Afganistanski talibani so minulo noč začeli veliko ofenzivo na mesto Kunduz na severu države. Po drugi uri zjutraj so sprožili več usklajenih napadov in iz 4 strani prodrli v mesto, v katerem se zdaj na več točkah bijajo hudi boji. Nad mestom krožijo tudi helikopteri afganistanske vojske. Policija navaja, da imajo napadalce že pod nadzorom, medtem ko poročevalci iz mesta poročajo o hudih spopadih. V mestu vlada izredno stanje, lokali so zaprti, oblasti pa so prebivalcem priporočile, naj ostanejo doma. Predstavnik NATO-ve misije Odločna podpora, brigadni general Cleveland, je povedal, da spremljajo položaj v Kunduzu, kjer da prihaja do sporadičnih spopadov. Z afganistanskimi varnostnimi silami pa koordinirajo odgovor na talibanski napad. Še šport, tako slovenska kot tudi slovaška nogometna reprezentanca danes začenjata priprave na sobotni obračun, ko bo v Stožicah druga tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018. Selektor Srečko Katanec pravi, da bo odsotnost Škrtela hendikep za Slovake, a po drugi strani dodaja, da je Hamšik v odlični formi ter da imajo Slovaki že utečen sistem igre.
Pri Slovakih seveda ne bo bilo stoperja, tako da to je zna biti nek hendikep, ampak v principu drugo pa imajo vse, kar me žalosti, vidim, da Hamšik zabija, kar velik, njihov vodja, tako da en problem, ampak oni pravim, imajo reprezentanco, ki ne menjajo v principu praktično nič, lahko pridajo pa tudi, da po moje ne otrenirajo in je to, vejo, kaj morajo delati. Igrajo zmeri na isti način, v principu 4-1-4-1.
Slišali ste poročila, več pa v informativni oddaji ob 15.
Popoldne bo dež ponehal tudi v južni in vzhodni Sloveniji, od severozahoda se bo delno jasnilo, burja na Primorskem bo slabela, dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem pa do 20 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, ponekod v notranjosti Slovenije bo nastala megla. Čez dan bo delno jasno, na vzhodu pa spremenljivo oblačno s kakšno popoldansko ploho. V severni in vzhodni Sloveniji bo pihal severnik. Temperature zjutraj bodo od 2 do 8, v alpskih dolinah in na planotah notranske okoli nič, ob morju do 12, dnevne pa od 15 do 19 stopinj. Obeti. V sredo in četrtek bo delno jasno in sveže, predvsem v vzhodni Sloveniji bo v sredo še pihal severnik, na Primorskem pa šibka burja. Poglejmo, kakšne so temperature, v Ljubljani oblačno 13, prav toliko v Mariboru in Celju, Koper 17,